Milí poslucháči, pokračujeme v ďalšej časti rozprávania o eurázijstve, eurázijskom zvádzaní a Romanovi Ungern-Sternbergovi. Roman Ungern-Sternberg pochádzal zo starého rodu porušených nemeckých pobaltských grófov a barónov, ktorí sú uvádzaní vo všetkých šľachtických matrikách troch pobaltských krajín. Jeho veľkolepý rodokmeň siaha hlboko do minulosti. Rod pochádzal od Hansa von Ungerna, ktorý bol v roku 1269 vazalom arcibiskupa z Rigi a údajne naratáva až 18 rodových kolien späť. A to nie hocakých, boli medzi nimi odvážni rytieri, bojujúci po boku znamenitého Richarda Levie srdce pod stenami Jeruzalema a v bitke pri Grunwalde členovie rádu mečenoscov, Fratres Militae Christi de Livonia, bratstvo vojakov Kristových, morskí piráti, aj stredovekí alchymisti. Rod, podľa jeho vlastných slov, vynikal sklonom k mystike a asketizmu. Počas rozhovoru s poľským ministrom, inžinierom, bádateľom, pútnikom, novinárom, spisovateľom, finančným radcom admirála Alexandra Kolčaka má veľa prívlastkov Ferdinandom Osendovským, ktorý sa mal odohrať ktorýsi jarný deň roku 1921, mu Ungern-Sternberg údajne povedal toto. Rodina barónov Ungern-Sternbergovcov patrí k rodu, ktorý vedie svoj pôvod od čias Atilu. V žilách mojich predkov prúdi krv Hunov, Germánov a Maďarov. Jeden z Ungernov bojoval po boku Richarda Levie srdce a bol zabitý pod stenami Jeruzalema. Dokonca tragická križiacka výprava detí sa nezaobišla bez našej účasti. Počas nej zahynul Ralf Ungern, 11-ročný chlapec. V 13. storočí, keď sa rád bojakov Kristových objavil na východnej hranici Germánie, aby viedol boj proti pohanom, Slovanom, Estóncom, Lotyšom, Litovcom, nachádzal sa medzi nimi aj môj priamy predok, barón Halca Ungern-Sternberg. V bitke pri Grunwalde padli dvaja z našej rodiny. Toto bol veľmi bojovný rod rytierov so sklonom k mystike a askéze. S ich životom je spojených nemálo legend. Heinrich Ungern-Sternberg, nazývaný Sekera, bol putovným rytierom, víťazom turnajov vo Francúzsku, Anglicku, Nemecku a Taliansku. Zahynul v Cadixe, kde našiel dôstojného protivníka Hispánca, ktorý mu rozrúbal helmu svojou spolu s hlavou. Baron Ralf Ungern bol pirátom, hrozbou lodí v Baltskom mori, barón Peter Ungern, taktiež rytier pirát, vlastník zámku na ostrove Dago, zo svojho lúpežného hniezda panoval nad celým morským obchodom v Pobaltí. Na začiatku 18. storočia bol známy istý Wilhelm Ungern, zaoberajúci sa alchýmiou a nazvaný bratom Satana. Morským lúpičom bol aj môj dedo. Bral daň od anglických kupcov v Indickom oceáne. Anglická vláda ho dlho nemohla chytiť, no nakoniec ho polapili a vydali ruskej vláde, ktorá ho poslala do Zabajkalska. Pre samotného Ungerna, veriaceho v metempsychózu, takáto veľkolepá minulosť jeho rodiny iba v ňom utvrdzovala presvedčenie, že sa do neho vtelil odvážny a po dobrodružstvách túžiaci duch niektorého z jeho hrozných predkov. A v skutočnosti objavenie sa baróna Ungerna v Zabajkalsku a mongolských stepiach je možné porovnať iba s objavením sa livonského rytiera alebo konkistádorov typu Lope de Aguirre, Aguirre hnev boží. Tak toho približne vnímali a brali jeho súčasníci. Barón Ungern-Sternberg akoby stál na hranici takmer geniality a šialenstva, radiac sa medzi najväčších idealistov a blúznivcov všetkých čias, ktorý sa podľa slov Jozefoviča objavil tak, ako keď si predstavíme náhle sa odstúpiace more na mieste čiernych hlbín, ktorého by ľudia uvideli strašlivé, fantastické obludy, takto spod vln občianskej vojny sa vynorili akési paleontologické typy, dovtedy ukryté v hlbinách života. Román Ungern Šternberg sa doslova stáva akoby materializovaným videním ruského filozofa Vladimíra Sergejeviča Solovieva alebo ešte skôr Alexandra Bloka, hrdinom Carlyla Leontieva Nietzscheho, človekobohom mimo dobra a zla, vitálnym hrdinom so šialenou energiou, prevyšujúcou ľudské možnosti, usilovný čitateľ Biblie, zvlášť Apokalypsy, ctiteľ Danteho, Dostojevského, Leonarda da Vinciho, prečítajúci množstvo filozofických a teozofických kníh, napriek tomu hlboko opovrhujúci akoukoľvek literatúrou a inteligenciou, askéta, dokonalo ľahostajný k vonkajším podmienkam, mystik, obklopiaci sa prorokmi a veštkyňami, fatalista s povestnou Amor Fati, človek, ktorého somnambulická chrabrosť sa spájala s rovnako neuveriteľnou krutosťou, fanatický monarchista, nenávistník žien a judofób, bič boží, ohňom a mečom vykoreňujúci hriechy padnúceho človečenstva. V jeho svetonáhľade sa premiešali idei, ktoré sa na prvý pohľad zdali nespojiteľné. No taká bola epocha aj geografia. Ďaleký východ dôb občianskej vojny, kde rozkvitlo svojho druhu mystické eurázijstvo, v ktorom sa zmiešalo naozaj mnohé. Panmongolizmu Solovieva a nenávisť k priemernému Európanovi Leontieva. Prichádzajúci húni Briusova aj skýctvo Bloka a Ivanova Razumníka, Zarathustra Nietzscheho a evanjeliové Exoriente Lux, svetlo z východu, mýty o Agarte a Šambale, proroctvá Nostradama a predpovede Špenglera, idei Blavatskej, Rerichovcov a Gurdžieva, protokoly sionských mudrcov a mongolská legenda o budúcom spasiteľovi Mongolov, barónovi Ivanovi. Toto všetko sa skryto i zjavne prapodivne prekrížilo a premiešalo v charizme baróna Ungerna, pokiaľ aj nie v reálnom človeku, ktorým on bol, potom aspoň v tom, kým by si on sám prial byť, akého by chcel sám seba vidieť. Ako opísať Ungerna Šternberga v takýchto kategóriách? Všetko sa tu nápletie, samovládca púšte je nesporný skýt. Absolútny maximalista, no súčasne aj mongolista, ctiteľ tradičného a nehybne nemeného orientu. Je jedným z iniciátorov svetového požiaru, ibaže s opačným znakom. Požiaru, v ktorom musia zhorieť všetky európske revolúcie spolu so zrodiacou ich Európou, aby mohla byť obnovená tradičná spoločnosť, zachovajúca sa iba v oriente. Podobné charakteristiky nie sú len literárnym cvičením a hrou so slovíčkami. Druhá polovica 19. storočia, poučínajúc Nietzschem, zrodila typ intelektuálneho marginála, ktorý sa neskôr veľmi rozšíril a ktorý realizoval nie sociálnu, ale metafyzickú vzburu proti súčasnému svetu. Proti humanizmu, demokracii, plutokracii, progresu, sentimentálnemu dobru, typ, ktorý vychvaľoval vitalitu, mužnosť, vôľu, riziko, archaiku, vojnu, zlo či smrť. Tento typ bol predstavený mnohými vynikajúcimi ľuďmi, rytiermi budúceho nového stredoveku, ktorý napriek všetkému ani v 20. storočí neprišiel na tento svet. Vo väčšine prípadov zďaleka neboli až tak hrozní, ako sami seba chceli predstaviť. A to o to skôr, že realita života dávala málo šancí pre uskutočnenie infernálnych a heroických cností. Avšak Ungernov meč bol až príliš skutočný, navyše barón bol absolútne vážny. Somnambulicky vážny a ako svedčia jeho súčasníci, nebola v ňom ani štipka príchute teatrálnosti, hry. Maškarády absolútne sa nestaral o to, aký dojem vyvolal. O tomto hovorí aj spomínaný Ferdinand Osendowský, autor vo svojej dobe veľa šumu narobiacej knihy Aj zvieratá, i ľudia, aj bohovia, kde je podaný jasný, i keď občas trochu romantický portrét Romana Ungerna Sternberga. V besedách s Osendovským, ktoré prebiehali v Urge a jej okolí v mongolskej púšti, barón porazil spolubesedníka svojimi znalosťami. Citoval sväté písmo, buddhistické knihy, naučné teórie, umelecké diela, porovnávajúc vedecké teórie Európy a religiózne názory lamejstov. Jeho reč preskakovala raz z ruštiny do francúzštiny, inokedy z nemčiny do angličtiny. Katastrofické udalosti tej doby barón prijímal ako predzvesť Armagedonu, posledného zápasu síl svetla so silami tmy. V buddhistických a starých kresťanských knihách sa hovorí o dobe, kedy vypukne vojna medzi dobrými a zlými duchmi. Svet bude porazený prekliatím, ktoré zničí kultúru, morálku a učiní nemožnou ľudskú existenciu. Zbraňou tohto prekliatia je revolúcia. A hľa, prišlo toto prekliatie, predpovedané Kristom, apoštolom Jánom, Budhom, prvými kresťanskými mučeníkmi a predvidené Dantem, Leonardom da Vinci, Goethem a Dostojevským. Veľký duch sveta postavil pri prahu nášho života karmu, ktorá nepozná ani lásku, ani zľutovanie. Zúčtovanie bude urobené v plnosti a výsledkom bude hlad, deštrukcia a smrť kultúry, slávy, cti a ducha, uprostred nespočetných strádaní. Vidím tieto desivé nočné mori rozpadu ľudskej spoločnosti, povedal Ungern Sternberg. Z apokalyptických monológov Ungerna Sternberga veje charakteristická pre začiatok 20. storočia teozofická synkretizácia a zmiešanina úplne všetkého. V luteránovi vzdelaním dal sa prekrstiť na pravoslávneho a možno buddhistovi presvedčením, celý život som zasvetil vojne a štúdiu buddhizmu, ako o tom povedal Osendovskému, sa preblíta eschatológia apokalypsy s nemilosrdným duchom karmy. Kalvínska predestinácia s vyložene východným fatalizmom. Ako píše barónov biograf, otázka jeho konfesionálnej príslušnosti je v podstate nezmyselná sama o sebe. Od iných religií sa buddhizmus odlišuje výnimočnou náboženskou toleranciou a, ako poznamenáva jeden z jeho bádateľov, skutočný buddhista ľahko môže byť súčasne luteránom, metodistom, presbyteriánom, kalvinistom, šintoistom, môže vyznávať katolicizmus alebo taoizmus, byť stúpencom Mohameda alebo Mojžiša. Barón sa v živote pridržiaval starého princípu. Boh je jeden, viery rozličné. V azijskej divízii bol zavedený každodenný, či presnejšie každovečerný rituál. Pri západe slnka sa zoradili všetky stotiny, sformované podľa národného príznaku, a každá chórovo čítala svoje modlitby. Podľa slov očividca bolo to prekrásne a najveľkolepejšie predstavenie. Vlastný svetonáhľad Romana Ungerna Sternberga môžeme nazvať panmonarchizmom a panaziatizmom. A panaziatizmom proti internacionále Lenina a Trockého a internacionále liberálnej demokracie chcel postaviť svojráznu monarchistickú internacionálu, ideu reštaurácie monarchie od Vladivostoku až po Atlantik, ktorej by hlavná úloha pripadla neskazenej žltej rase. O tomto svedčí aj emblém čínskeho samostatného oddielu jeho azijskej divízie, fantastické spojenie draka s dvojhlavým orlom, ktorý akoby symbolizoval jednotu osudov dvoch v tej dobe zrútiacich sa veľkých impérií. Pritom pád monarchie a revolúcia v Rusku vyvolali u baróna rozčarovanie v životaschopnosti svojej otčiny. Nemôžeme ho nazvať presvedčeným ruským patriotom, ako je tomu v prípade väčšiny vodcov bieleho hnutia. V Rusku je roľníctvo negramotné, divoké, hrubé a preto nenávidí všetkých a všetko, nevediaci odpovedať, že vlastne kvôli čomu. Hovoril Osendovskému. Ruská inteligencia celú svoju dušu odovzdala zdanlivým ideálom, ktoré nemajú žiadne šance na realizáciu. Ruskí inteligenti vládnu schopnosťou kritiky, ale nie tvorivosti. Nemajú žiadnu vôľu, ale hovoria. Ich láska, ich pocity sú jedinou fantáziou. No želajúci vidieť seba ako reštaurátora tradície, Ungern Sternberg nebol o nič menej deštruktorom. Odplatou, idúcou po stopách Attilu a Džingis Chána, zanichávajúcim po sebe totálne spálenisko. Ohňom a mečom sa šialený barón pokúšal vykoreniť všetky hriechy, nedostatky, chyby súčasného sveta. Úpadok mravov, prostitúciu, špekuláciu, opilstvo, cudzoložstvo bolo v jeho divízii kruto trestané. Prostitútky a klienti neľútosne prenasledovaní. Súčasníci baróna, hovoriac o jeho okultných sklonoch, jeho asketizme plnej ľahostajnosti k podmienkam života a vonkajšiemu výzoru, súčasne hovoria nielen o tom, že u neho nevybadali žiadny záujem o ženy, ale aj o otvorenej nenávisti ku ženám. Jeho vyjadrenia o nižnom pohlaví sú početné. Barón takmer nepoznal ženy. Hoci ako aristokrat bol v ženskej spoločnosti obľúbený, no pri rytierských manieroch navonok zároveň pozeral na ženy s veľkou nevraživosťou. Podobne ako v prípade judofóbie, ide o podstatný element jeho názorov, čo sa dá koniec koncov vybádať vo všetkých svetonáhľadoch podobného typu. Toto pripomína nielen a nie natoľko názory Nietzscheho a Weininghera, za ktorých nenávisťou voči ženám sa skrýval tajný strach pred ženou ako nekonečne sa meniacou a nestálou bytosťou. V prípade Nietzscheho aj sklamania z nerealizovanej lásky Glu Andrea Salome, nakoľko idei Nikolaja Fiodorova, vidiaceho v žene nový pohanský idol, modlu kapitalistickej civilizácie. Nenávisť Ungerna Sternberga k buržoázii, obchodu, špekulácii a rozkoši ho priviedla k tomu, že po dobití Urgy bola na istú dobu zlikvidovaná akákoľvek špekulácia a obchod, čím aspoň na krátky dejný moment zrealizoval Leontievov predsmetný blúznivý sen feudálno-monarchistický socializmus. Fiodorov sa nie celkom bezdôvodne domnieval, na rozdiel od Maxa Webera a Wernera Somberta, že kapitalistická industrializácia nie je zrodená protestantskou etikou ani judaistickou teológiou, ale zvráteným erosom, túžbou vlastniť, mať, vládnuť, strojom túžby. Obvyklá predstava o západnej civilizácii ako civilizácii falokratickej, kedy je úloha ženy extrémne ambivalentná, ona je pohanskou modlou, symbolom slávy a úspechu, objektom uctievania, inokedy bábikou, otrokyňou, hetérou, objektom manipulácií, sa tu prevracia, transformuje. Neprijatie súčasnej európskej civilizácie mohol Ungern preniesť na svoj vzťah k žene, píše barónov biograf. Zdala sa mu byť personifikáciou predajnosti a pokrytectva, pozlatenou modlou, ktorú Západ v hynúcom oslepení vyzdvihol na piedestál, zvrhnúc stadiaľ vojaka a hrdinu. V tradičnej antinómii Východ-Západ nie je prvou, ako zvyčajne, ale poslednou, asocizujúci ju so ženským princípom, zrodiacim chiméru revolúcie ako apokalyptickú variantu telesného pokušenia. Víťaz nad drakom, rytier Askéta, sa teda musel objaviť na opačnom konci Eurázie. Preto nie je nič udivujúce, že čas od času, na základe baronovho príkazu, sa začínali perzekúcie prostitútok, kedy ženy vojakov a dôstojníkov azijskej divízie sekali kvôli mravnému rozkladu, manželské nevere, či dokonca, ako rozprávali, kvôli klebetám. Barón bol krutý, ako môže byť krutý jedine askéta. Tento názor jedného zo súčasníkov baróna je charakteristický. Rytiersky asketická krutosť Ungerna sa podivným spôsobom vpisovala do atmosféry vyloženie orientálnej krutosti, kde na rozdiel od európskeho humanizmu osoba nie je absolútnou, bezpodmienečnou hodnotou. Osoba je nereálna, iluzórna, je to reťaz nekonečných inkarnácií a hodnota jej ďalšieho a ďalšieho pozemského vtelenia je veľmi relatívna. Preto nevýznamný, na prvý pohľad prehrešok, narúšajúci božské ustanovenie, môže byť potrestaný obludne pre Európana úplne šokujúcim spôsobom. Mongolská epopeja barona Ungerna Štenberga trvala len niečo cez rok. V máji roku 1920 spolu so svojou azijskou divíziou, ktorá mala menej ako 1000 jazdcov, odchádza od Atamana Semenova a v októbri prechádza mongolskú hranicu. Mnohým sa už vtedy zdalo byť barónovo ťaženie úplným šialenstvom. Biele dielo bolo prakticky prehrané, no pre generálporučíka v mongolskom cheláte s výložkami to nebolo podstatné ani dôležité. Slová apokalypsy, buď verný až do smrti, mali pre neho absolútne sakrálny význam. Človek nie je cieľom sám o sebe, on musí priniesť seba ako žertvu tomu, kto je nad ním. O niekoľko týždňov neskôr sa azijská divízia náhle objavila pod stenami Ugri, obsadenej čínskou armádou, ktorá donútila vzdať sa vlády Bogdo Gegena, duchovného a svetského vládcu Mongolska. Obliehanie Ugri bolo z začiatku neúspešné, pretože čínska posádka takmer 10-krát počtom prevyšovala Ungernovú divíziu. No koncom januára 1921 pomocou vybranej tibetskej stotiny, ako sa tradovalo, Ungernovi ju mal poslať samotný Dalajláma 13., realizovali odvážne únos lamaistického arcikňaza, ktorého na jeho dvorci strážilo približne 1000 vojakov. Morálna prevaha prešla na stranu obliehajúcich. Mongoli videli v Ungernovi mesiáša, oslobodiaceho ich spod čínskej nadvlády. V prvých dňoch februára bola Urga po krvavom útoku dobitá. Niekoľko tisícová čínska posádka bola rozprášená a vyhnaná z mongolského hlavného mesta. Ako za Džingischána, mesto bolo vydané na vyrabovanie a koncom februára bol uvedený na trón Bogdo Gegen, Mongolsko jasalo. Potom nasledovalo rozdrvenie ešte dvoch silných armád, čínskych republikánov. Barón neprestával zdôrazňovať, že bojuje proti starému národu, teda Číňanom, ale proti Hamidom, čínskym revolucionárom. A Mongolsko sa takmer úplne ocitlo pod kontrolou azijskej divízie, pričom barón, neustále stojaci na čele útokov, vychádzal zo všetkých bojov a zrážok celúčky, celý a nezranený. Doslova, ako by ho jeho mystická charizma vopred chránila, ako sa mohlo zdať, pred nevyhnutnou smrťou. Ako na Mongolov, tak aj na Číňanov tento fakt robil ohromujúci dojem. Takto bola teokracia v Mongolsku obnovená. Teraz bolo na rade znovu ustanovenie dynastie Romanovcov v Rusku a Cínej v ríši stredu. Za posledné roky zostali na svete konvenčne vzaté dvaja králi. A to v Anglicku a Japonsku, hovorí Ungern Sternberg v listoch z tej doby. Teraz sa nebo akoby zmilovalo nad hriešnymi ľuďmi a opäť sa znovu zrodili králi v Grécku, Bulharsku a Maďarsku. A 3. februára bol znovu ustanovený jeho svetosť Bogdochán. Viem, že iba návrat kráľov zachráni západom skazané ľudstvo. Ako nemôže byť zem bez neba, tak ani štáty nemôžu byť bez kráľov. A ďalej v inom liste píše: osobne nič nepotrebujem, rád zomriem za obnovenie monarchie, hoci by aj nie svojho štátu, ale iného. V tomto momente sa Ungern Sternberg nachádzal na vrchole slávy, avšak jeho koniec bol už vopred rozhodnutý. Rovnako ako neúspešný pochod do Ruska, ktorý sa začal v máji v roku 1921 s oddielom dokopy 3000 jazdcov, absolútny fatalista, ktorým bol, takýto vývoj aj sám predvídal a cítil. Ozendovský reprodukuje ešte jeden polobláznivý monológ Ungerna pred začiatkom pochodu po predpovedaní veštby o jeho smrti za 130 dní. Zomriem, ja zomriem. No to nie je nič. Nič. Dielo sa začalo a nezomrie. Poznám cestu, po ktorej pôjde. Plemená potomkov Džingischána sa prebudili. Nikto neuhasí oheň zblknúci v srdciach Mongolov. V Ázii vzniká ohromný štát od Tichého a Indického oceánu až po Volgu. Za fantastickou geopolitikou s démonickou príchuťou a nepochybne fašistickým diskurzom v osobe Ungerna pociťujeme čosi iné. Chorobne, netunajšie, somnambulické, transcendentné. Jeho fanatická nasmerovanosť k inému nevyhnutne rodila nadľudské opovrhovanie pozemským, všedným, človečenským, jeho šialenú a nezmyselnú surovosť a škrutosť. Nesporne pociťoval prítomnosť akýchsi pomyselných okien, trhlín vo svetovej stene, ako sa svojho času vyjadroval René Hénon, a tieto trhliny mučivo hľadal. Človek sa narodí, dospieva, získava vzdelanie, nadobúda skúsenosti, dosahuje zrelosť, no stále viac a viac pociťuje, že niečo podstatné, hlbinné nie je v ňom odhalené. Jeho duch drieme a on sám je polomŕtvy, marionetka, podobný na tisíce obklopujúcich ho mŕtvol. Apropo, barón neustále opakoval slová Georgia Gurdžieva, ktorého neviditeľný tieň sa vznášal okolo jeho epopeji, podľa ktorých sa človek v sne rodí, v sne žije a v sne zomiera. Zo všetkého najťažšie je ocitnúť sa vo svojom vlastnom inobytí. Nie je známe, či tieto slová skutočne patria samovládcovi pustine, no tak či onak sa zlievajú s mýtom jeho života. Keď v lete roku 1921 vyčerpaná z bojov s niekoľkokrát ich počtom prevyšujúcou Červenou armádou azijská divízia ústupuje späť do Mongolska, u baróna vzniká ešte jeden neuveriteľný a pravdepodobne ním už dávno predkladaný plán pohnúť sa k 1000-kilometrovému prechodu cez v lete absolútne neprejditeľnú púšť Gobi do srdca Ázie, do Tibetu, do Agarty a Šambali, do prarodiny veľkej árijskej civilizácie, existujúcej niekoľko tisíc ročí späť. Tento nerealizovateľný zámer mal aj plne konkrétne vysvetlenie. Barón, už si uvedomujúc beznádejnosť vlastných úsilí, sa chcel dostať do Tibetu, aby vstúpil do služby k Dalajlámovi 13. Bol posadnutý ideou obetného slúženia najvyššiemu ideálu, poslaniu, božstvu, a s obscenou krutosťou nútil slúžiť jej všetkých, ktorých postretol na svojich cestách. O obetnom slúžení ako základnom princípe organizácie Eurázijského ideokratického štátu budú zakrátko veľa písať Eurázijci v emigrácii. V tomto zmysle je Ungern v čistej podobe ontologický hrdina, realizujúci blúznivé snívanie skictvujúcich symbolistov a zlejúci život a tvorbu do jediného celku. Na rozdiel od mnohých básnikov a filozofov, cesta baróna Romana Ungerna Šternberga nebola cestou brahmana, ale cestou kšatria, vojaka, a táto cesta je nutne obmývaná riekami krvi. Začiatok mongolskej epopeji baróna Ungerna v jeseni roku 1920 sa zhoduje s objavením sa v ďalekej Sofii v Bulharsku knihy vtedy ešte takmer nikomu neznámeho jazykovedca knieža Nikolaja Sergejeviča Trubeckého nazvanej Európa a človečenstvo. A keď sa už barónova hviezda skláňala k západu, v tej istej Sofii sa objavil zborník statí Savického, Súčinského, Trubeckého a Florovského Exodus na východ. Pretuchy a naplnenia, tvrdenie Eurázijcov, ktorý položil základ eurázijskému hnutiu v emigrácii. Toto bola už nová etapa. Pod zložitými, mučivými vzťahmi Ruska so svojím európskym dvojníkom, so svojím druhým ja, osobe Európy, katastrofa v roku 1917 zvýraznila črtu. Pokiaľ na začiatku 20. storočia pokusy samopoznania cez svoje východné druhé skrze azijského dvojníka pokusy nájsť iný energetický a filozofický diskurs boli stále úplne marginálne, tak Eurázijci sa v plnosti pokúšali zmeniť orientácie kultúry a prevrátiť kultúrne intuície básnikov a umelcov na základnú dominantu. Hlavná úloha eurázijstva je lákavá a ambiciózna. Je to túžba uskutočniť kopernikovský obrat v geopolitike, historiozofii, geografii, prekrojiť zaužívané hranice kontinentov, zjednotiť to, čo sa zdá byť nezjednotiteľným, premiestniť postavenie svetových centier a vytvoriť model nového kontinentu, ktorému bude súdené zohrávať hlavnú úlohu v budúcich dejinách. Inými slovami, toto bol zámer akejsi kozmickej transmutácie, povolanej zmeniť podobu Zemegule. Takže v tomto ohľade Eurázijci plne môžu byť zapísaní v zozname ruského kozmizmu. Súčasne v eurázijstve od počiatku zaznieva idea veľkého impéria, idea univerzálnej syntetickej kultúry, tak drahá srdcu Dostojevského a Solovieva. Avšak kultúra je pevná na západe. V Rusku je katastrofická, všetko je nestabilné, vratké, všetko sa rozpadá, všetko sa prepadáva. V emigrácii ruská clivota po svetovej, presnejšie opäť po európskej kultúre, je zamienená hlbokým rozčarovaním práve zo západnej kultúry. Román so západom sa končí pocitom oklamania, horkosti, krivdy. Vo vzťahu k západu za posledné 200 ročia toto nebol vzťah k druhému dvojníkovi, ako skôr k otcovi osvietiteľovi, učiteľovi, ktorého poučenia sa ukázali byť lživými. Pociťovanie svetového sirotstva je pre ruskú tradíciu fundamentálne. Z tohto pocitu vzniklo mnohé. Z tohto stavu vzniká eurázijstvo, tým skôr, že emigrácia je dvojnásobným osirotením. Eurázijské hnutie sa nutne rodí v emigrácii ako odstrkávanie sa, ako protest, vzbúra proti oklamúcemu otcovi. No zároveň je to hľadanie novej, inej genealógie, je to pokus o oslobodenie sa od pocitu osiralosti, je to návrat k pramatke Ázii, hľadanie úkrytu, pravých materinských útrop. Existuje vznešený ideál, no jeho realizácia, inkarnácia v chaose svetového života je veľmi mučivá a ťažká, pretože v extrémne polarizovanej kultúre niet medzistupňov, prechodnosti, prostredníctva, niet úrovní a spojení zjednocujúcich vrcholy a najspodnejšie časti, závratnú výšinu a nočnú moru neusporiadanej, chaotickej každodennosti. A pohrdanie relatívnym, prechodným, humanistickým sa kruto vypomstíva ako v dejinách, tak aj vo všednodennosti. Vzniká blúdny kruh. Ten istý človek tu na neznesie lož, špinu, poníženie, vykorenenosť s ním samotným vytvoreného životného štýlu a uteká, odchádza zo sveta ležiaceho v zle do inobytia absolútnych hodnôt, negujúc dejiny a kultúru. Eurázijci verili, že duchovia revolúcie ovládli Rusko kvôli dvojstoročnej lživej orientácii štátnosti a kultúry. Pád, katastrofa a emigrácia sa im pomohli vyslobodiť zo zajatia európskeho osvietenectva a pozrieť na svet inými očami. No, cena bola príliš vysoká. Z akýchsi príčin ruský človek stále žije iným, druhým, vzdialeným až ďalekým. V Rusku zbožťujú Európu, v Rusku odhaľujú Áziu, nakoniec oceňujú aj vlastnú krajinu. Láska k ďalekému a neuskutočniaca sa všeľudskosť sa opäť škaredo zahrali s ruskou inteligenciou. Oslobodenie od jednej formy zajatia priviedlo koniec koncov k druhej zajatiu, spútaniu vlastnými ideokratickými konštrukciami, večná choroba intelektuálov, ideománia, priviedla k neuveriteľnej ideologizácii mnohých presných ideí a intuícií k hriešnemu pádu v politike, k pochybným hrám z GPU, NKVD, k rozkladu a zrúteniu sa eurázijského hnutia. Milí priatelia, to je všetko o Ungernovi Štenbergovi. Verím, že tieto informácie a tento príbeh je zaujímavý aj pre dnešnú dobu. Čo sa týka prepojenia, historického prepojenia treba z Ruska a Číny, môžete si veľmi zaujímavé informácie prečítať napríklad v našej novovydanej knihe diel Čína v náručí draka. Naozaj veľmi zaujímavé informácie ohľadom súvislosti s tým, čo sa deje na svetovej scéne, či už je to spoločenstvo BRICS, svetové meny alebo spolupráca Ruska a Číny. Všetky nahrávky si môžete vypočuť na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Na našej webovej stránke nájdete aj ďalšie veľmi zaujímavé relácie, články a e-obchod s knižkami. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu pomoc, príspevky a zdieľanie, bez čoho by naša činnosť nebola možná. Ešte raz vopred ďakujeme.